dreymdi þig fyrir vesturförinni?
Nei, mig dreymdi ekki.
Hey.
En fóstrum mín hann dreymdi. Og það var þá fann ég eftir að ellu. Ég má til að segja hver það. Þetta óttal. Ég nú víst búin að dreyma, að gleyma því. Já, og svo leiðis að það var haustið eftir við giftumst við Adam. Þá dreymir fóstur mína að hún tykist vera að tala við Guðrúnu, þessa gömlu konu sem ég myndist á, sem réði hringdrauminn minn. Hún var þá dáin, en fóstur mína dreymir hana og að hún tykist vera að tala við Guðrúnu. Og Guðrún segir, og nú Sigrún akkur að koma og kveðja. Hvað segir fóstar mín? Er hún að fara eitthvað? Já, hún er að fara til Vesturheims, segir Guðrún. Svo fóstar mín allar hún einn. Hún ætla með prestinum, segir hún, gamla konan. Þetta var nú nærri 20 árum áður. Svo fóstra mín sagði, prestinum, já, hann Adam, sagði gamla konan. Og draumurinn var ekki lengri þetta. Já, það var nú eins land frá Adam mínum þá að verða prestur eins og nokkuð gat verið. En ég var alveg búin að gleyma þessu, alveg hreint. En þegar ég flutti í eina staði og Adam var kom vestur og ráði var að ég færi, hvenær sem var hægt væri, þá sagði fósta mín, manstu eftir draumnum sem ég sagði þér einu sinni? Þegar Guðrún mín talaði við mig, hvað gat nú þetta verið? Hvernig gat nokkuð á sér stað svona? Já, nú að blessa þetta.